Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Majoritatea parlamentară condusă de socialiști face remanieri la Curtea Constituțională. Maia Sandu spune că este un act de subminare a ordinii constituționale, iar aliații săi ripostează față de acțiunea socialiștilor.
Acest dodon încearcă o tentativă de lovitură de stat. Deci aceste acte urmează a fi anulate pentru că sunt vădit neconstituționali.
Moldovenii care vor să se vaccineze contra COVID-ului sunt așa de puțini încât imunitatea colectivă va fi dificil de atins. Liderul socialist Igor Dodon sprijină anularea BAC-ului din cauza pandemiei, dar președinția nu crede că e o idee bună.
O evaluare obiectivă la bacalaureat este importantă și pentru partea de echitate.
Președintele Statelor Unite se pregătește să recunoască drept genocid masacrarea armenilor din Imperiul Otoman. La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat, după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate, astăzi, tentativa majorității parlamentare, dominată de socialiști, de schimbare a componenței Curții Constituționale, numind-o anticonstituțională. Parlamentul nu are dreptul să scoată din funcție judecătorii de la CC, a spus Maia Sandu. Este un atac fără precedent la ordinea constituțională, a adăugat șefa statului. Ea a spus că a cerut organelor de forță să nu se lase antrenate în acțiuni neconstituționale. Sandu a cerut de asemenea procuraturii să ancheteze evenimentele de astăzi ca uzurparea puterii în stat și a făcut apel la sprijinul comunității internaționale. Sandu i-a acuzat pe socialiști în mod explicit că destabilizează țara încă de la alegerile prezidențiale câștigate de ea. Nu vom admite ca niște găști de criminal să creeze haos în țară, a mai spus Sandu adresându-se suporterilor săi. Parlamentul a votat astăzi o lege în sprijinul companiilor din sectorul hotelier și al restaurantelor, Horeca pe scurt. Potrivit Moldpress, proiectul partidului Șor, votat în două lecturi azi, prevede reducerea până la 6% a taxei pe valoarea adăugată pentru întreprinderile din domeniu. Votul a venit la scurt timp după ce companiile Horeca se plânseseră că au fost omise din lista de relaxări de restricții prezentată ieri de autorități care aduc înlesniri pentru alte tipuri de activități, de pildă culturale sau religioase. Politicianul rus de opoziție întemnițat, Alexei Navalny, a anunțat că iese din greva foamei după ce a fost consultat de două ori de medici civili. Criticul Kremlinului, care a protestat astfel împotriva lipsei asistenței medicale în închisoare, a confirmat într-o postare pe Instagram că are în continuare probleme de sănătate și că insistă să fie văzut de medicii săi personali. Încetarea grevei foamei a fost confirmată într-o postare pe site-ul Mediazona făcută de doctorii lui Navalny. În postare, Navalny, care are 44 de ani, este citat spunând că va avea nevoie de 24 de zile ca să revină treptat la nutriția obișnuită. Ministerul rus al apărării a spus că a început să scoată trupe militare din peninsula Crimeea odată ce și-au încheiat manevrele organizate acolo. Anunțul vine la o zi după ce ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, ordonase retragerea trupelor masate în ultima vreme în preajma graniței cu regiunile separatiste din estul Ucrainei. Ambele desfășurări de trupe stârniseră protestele conducerii de la Kiev și avertismente din partea Occidentului. Nu este limpede însă nici acum dacă Rusia va scoate din regiunile respective toate trupele desfășurate suplimentar. Rusia a expulzat 5 membri ai personalului ambasadei poloneze de la Moscova în replică la expulzarea de către Varșovia a 3 diplomați ruși din Polonia pentru violarea statutului diplomatic. Într-o declarație a Ministerului de Externe rus, se spune că Polonia merge intenționat pe calea degradării și distrugerii în continuare a relației bilaterale. Evenimentul are loc pe fondul unei dispute diplomatice încă și mai ample a Rusiei cu Cehia, vecina Poloniei, membră și ea în NATO și în Uniunea Europeană.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Majoritatea parlamentară condusă de socialiști a votat astăzi o hotărâre pentru a o retrage pe Domnica Manole din funcția de membra a Curții Constituționale și a o înlocui cu altcineva, trezind furia aliaților președintei Maia Sandu și numeroase critici. Ca președinte a instanței, Manole a jucat un rol cheie în decizia de săptămâna trecută de a da undă verde dizolvării Parlamentului la solicitarea președintei Sandu. Socialiștii fostului președinte Igor Dodon au spus că aceste planuri echivalează cu o tentativă de lovitură de stat, dar se confruntă cu acuzații la fel de grave după votul de astăzi din Parlament. Președinta Maia Sandu a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru a examina ceea ce a numit riscul de subminare a ordinii constituționale, relatează Liliana Barbăroșie.
Șefa statului a condamnat după o ședință de o oră și jumătate a Consiliului ceea ce a numit atac fără precedent la ordinea neconstituțională și independența Curții Constituționale, spunând că Parlamentul nu are voie să scoată din funcție înainte de termen judecătoria instanței și că a cerut instituțiilor statului o investigație.
Decizia de revocare a unui judecător al Curții Constituționale de către legislativ este ilegală și nulă, iar încercarea de a numi un alt judecător atentează la ordinea constituțională din țară.
A spus Maia Sandu la încheierea Consiliului. Până a se convoca acesta, însă, un deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate, Sergiu Litvinenco, a anunțat despre depunerea unei sesizări la Curtea Constituțională.
Cu 5 minute în urmă am depus la Curtea Constituțională o sesizare de neconstituționalitate acestor două hotărâri care au fost adoptate astăzi, care reprezintă în esență o încercare de lovitură de stat din partea regimului Dodon la Hotniuc Șor. Și lucrurile trebuie să fie foarte clare, cetățenii trebuie să cunoască, acest Dodon încearcă o tentativă de lovitură de stat. Deci aceste acte urmează a fi anulate pentru că sunt vădit neconstituționale.
Votul de neîncredere dat azi de majoritatea parlamentară față de trei judecători ai Curții Constituționale care au sprijinit decizia recentă de a da undă verde dizolvării Parlamentului, iar apoi votarea unei hotărâri pentru a o retrage din componența instanței înlocuindu-o cu un alt magistrat, tocmai pe președinta acesteia, domnica Manole, au fost condamnate imediat de ambasadorul Uniunii Europene și cel american. Peter Mihalcu a scris pe pagina sa de Facebook că acțiunile de astăzi din Parlament împotriva Curții Constituționale, inclusiv încercarea de a schimba componența acesteia, reprezintă un atac clar asupra Constituției și asupra independenței instanței. Derek Hogan a avut aceeași opinie, numind într-un comunicat neconstituțională revocarea domnicei Manole, iar înlocuirea ei cu un alt judecător nelegitimă. Instituțiile cu adevărat independente sunt un bastion împotriva derapajului democratic și Moldova nu ar trebui să se întoarcă într-un climat de frică și intimidare, mai spune comunicatul reprezentanței diplomatice americane. Socialiștii, pe de altă parte, au spus atunci când au votat în Parlament împreună cu aliații lor din formațiunea Șor pentru demiterea domnicei Manole că în 2019 ea nu trebuia să ajungă magistrată la curte pentru că anterior fusese invalidată într-un concurs pentru aceeași funcție de la guvern, considerându-se că nu întrunește criterii de integritate.
Domnica Manole nu a întrunit criteriile de integritate, reputație ireproșabilă. Din acest considerent, dânsa nu a fost admisă la concursul organizat de Guvernul Republicii Moldova în persoana prim-ministrului de atunci, doamna Maia Sandu. Parlamentul adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Anulează prin retragere în parte cu efect pentru viitor actul administrativ individual ilegal favorabil și anume hotărârea Parlamentului numărul 121 din 16 august 2019 privind numirea doamnei domnica Manole în funcție de judecător a Curții Constituționale.
A explicat șeful socialist al Comisiei Juridice din Parlament, Vasile Bolea. Procedural, socialiștii au încercat calea de revocare administrativă, care, spun ei, le-ar permite să ocolească o hotărâre din 2013 a Curții, ce stabilea că votul odată consumat nu mai poate fi revizuit, iar abrogarea actului de numire a judecătorului constituțional nu produce vreun efect juridic. Oponenții deciziilor socialiste de azi spun, pe de altă parte, că fiind vorba despre magistrații ai curții, care sunt inamovibili și pot fi demiși doar de instanța constituțională însăși, ambele acte votate azi de majoritate nu ar putea produce vreun efect juridic. Iar toate acțiunile conduse de socialiști urmăresc de fapt să deturneze planurile șefei statului de convocare a alegerilor parlamentare anticipate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Un sondaj de opinie realizat la cererea Ministerului Sănătății și cu sprijin internațional sugerează că cei care nu vor să se vaccineze împotriva COVID-19 în Republica Moldova sunt așa de mulți încât va fi greu, chiar și atunci când va exista suficient vaccin, să se atingă cota de 70% de populație imunizată necesară pentru crearea de imunitate colectivă. Cum poate fi schimbată această situație? S-a interesat Valentina Basiul.
Acum, argumentul forte ce cântărește în favoarea imunizării este contaminarea celor apropiați, rude ori prieteni. Teama de a nu face o formă gravă a bolii deopotrivă cu vaccinarea în cercul de prieteni îi determină pe cei mai mulți cetățeni să accepte serul anticovid. Arată rezultatele celui mai recent sondaj realizat la comanda autorităților cu suportul Uniunii Europene și OMS. 41% din cei chestionați erau de acord la mijlocul lunii martie să fie vaccinați împotriva COVID-19, cu orice ser propus de autorități, cu 10 puncte procentuale mai mult decât cercetările anterioare. 2/3 din respondenți categoric sunt împotriva administrării de vaccin, un procent în descreștere, ce dă motiv de optimism specialiștilor. Aceștia invocă argumente ce țin de posibile efecte adverse asupra sănătății lor. O pătrime din cei incluși în studiu pun la îndoială existența virusului. Rezultatele sondajului oglindește starea de fapt, spun experții implicați în vaccinare. De exemplu, acum multe colective pedagogice care urmează la rând după medici în categoria celor care trebuie să fie imunizați fac liste în așteptarea altor vaccinuri sau dau pas atunci când sunt chemați la centrele de vaccinare. În unele localități li s-a sugerat că atât timp cât statul e asigurat cu vaccin gratuit și ei refuză, înseamnă că și asumă în scris posibilele consecințe. Șeful Direcției Învățământ General de la Ministerul Educației, Valentin Crudu, neagă că ministerul ar fi implicat în acest proces. Mai mult, el zice că nimeni nu ar condiționa începerea noului an școlar cu vaccinarea.
Imunizarea, inclusiv a personalului din domeniul educației, a fost pusă pe umerii conducătorilor instituției de învățământ de comun acord cu Asociația Medicilor Teritoriale Raionale. Nu știți că ea nu este obligatorie, ea este binevolă. Noi nu ne-am implicat în această campanie atât timp cât ea este benevolă. Deci fiecare decide care ar fi argumentul meu atunci ca eu să-i oblig pe ei atât timp cât legea nu-i obligă. Pedagogii nu cred că au nevoie de anumite lecții suplimentare. Se fac liste în care se introduc oamenii care dau acceptul, apoi cei care doresc nemijlocit se vaccinează, iar cei care refuză, refuză pe propria lor răspundere, cred eu. Ce putem să zicem noi? Cine vorbește ceva că noi am condiționat cumva începerea noului an școlar, nu este adevărat. Așa cum medicii nu au condiționat, ei doar nici 80% nu au din personalul lor vaccinat.
Șefa Direcției Raionale Educației Telenești, Alina Pascaru, a spus Europei Libere că listele celor care urmează să fie imunizați sunt colectate de managerii școlari, trimise apoi la direcția de profil, care în cooperare cu centrele de sănătate se îngrijesc de organizarea procesului.
Problema în Telenești mai este că nu am avut numărul necesar de doză. Avem număr mic de pedagogi care refuză. Eu aici mă strădui să, nu prin obligație, dar mă strădui pentru o comunicare eficientă, o comunicare prietenoasă, care de fapt este un mediu prietenos în educație, să-i convingem pe oamenii noștri să se vaccineze. Și lucrul ăsta ne reușește. Noi dacă ne uităm la începutul lunii martie, ce s-a vaccinat și la ziua de astăzi, oricum este în creștere.
Unul din coordonatorii campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, spune că sarcina de a convinge populația să se vaccineze este pusă în seama celor din administrația locală și a medicilor din teritoriu. Deși nu este obligatorie, imunizarea anticovid poate fi cerută de orice angajator salariaților, fie de stat sau privat.
Aceia că refuză și ezită, practic reflectă întocmai cât de ferm este mesajul guvernanților. Vaccinarea este obligatorie, în special a cei care lucrează în sistemul educațional, în sistemul social, în sistemul medical, au o obligațiune față de sine, dar și față de sănătatea apropiaților și a celor persoane cu care ei activează.
Această obligație e mai mult morală.
Da, vorbesc și de moralitate, vorbesc și de responsabilitate, vorbesc și de solidaritate. Da, este binevolă, dar știți cum este binevolă, dar avem și obligațiuni.
Chiar și proaspătul sondaj arată că reticiența la vaccin este legată de gradul mic de încredere în instituțiile statului. Ori pe timp de pandemie, mai mari statului au fost criticați pentru felul în care au demonstrat că restricțiile deseori nu se referă și la ei, sporind și mai mult neîncrederea în pericolul acestei infecții. Cu timpul însă, mulți cetățeni au avut nu doar rude și prieteni afectați de coronavirus, dar și apropiați decedați. Iar mai credibil decât atât, ce poate fi? Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Au fost lansate în ultimele săptămâni mai multe petiții online în care elevii cer anularea examenelor de BAC al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus. Iar subiectul și-a făcut loc astăzi și pe agenda politicienilor, odată cu propunerea de anulare a BAC-ului făcută și de liderul socialist Igor Dodon. Consiliera prezidențială pentru educație, Liliana Nicolaescu-Onofrei, a explicat într-un interviu cu Liliana Barbaroșie de ce președinției această propunere nu îi se pare o idee bună.
În acest moment există peste 16.700 de elevi, deci în jur de 17.000 de elevi, și absolvenți de liceu, dar și absolvenți din anii precedenți, care au scris cerere pentru a susține bacalaureatul. Și de asemenea, este important să cunoaștem că și sistemul este pregătit. La ce mă refer? Deci noi avem centre de bacalaureat care sunt bine dotate și este bine să ne dăm seama că în cazul examenelor, aceste centre acomodează sau primesc mult mai puțini copii. Pot primi mai puțini copii decât cei care acum sunt în programul de instruire. Și în majoritatea raioanelor noastre, clasele terminale au fost chiar în regim de prezență la ore de zi cu zi. Eu comunic cu colegii din direcțiile de învățământ raionale, cu foarte mulți directori de școală, cu profesori, chiar elevii mai scriu și nu putem spune că există date obiective în acest moment ca să nu fie făcut examenul. E pregătit sistemul, se poate face, important este să nu se politizeze. De ce este important să existe acest examen, în afară de faptul că este o pistă pentru elevi să ajungă acolo unde își doresc? Deci acei copii care își doresc să meargă la studii superioare, fie în țară, fie peste hotare, să poată să facă acest lucru. O evaluare obiectivă la bacalaureat este importantă și pentru partea de echitate, pentru că anul trecut, și am avut și mesaje și am văzut și o serie de mărturisiri ale copiilor care au mers la facultate, din păcate, pentru că nu au avut 9 și sau 10 pe linie, au intrat la contract. Au fost copii din alte localități, din alte licee decât cei despre care vorbesc, care au avut note mai mari, însă, datorită prevederilor Codului Educației, după prima sesiune, s-a văzut că, de fapt, ei nu-și meritau notele și a trebuit să revină ei la contract și cineva la contract, care a muncit toți acești 12 ani, a putut să treacă, să primească bursă. Eu cred că noi trebuie să fim un pic mai insistenți. Deci pentru că nu e vorba de scăderea încrederii în instrumentul în sine. Instrumentul în sine a demonstrat că este foarte bun și modul cum a fost reorganizat sau renovat a demonstrat că este un instrument bun. Din câte știu, anul trecut Ministerul Educației a muncit foarte mult, a analizat și până la urmă a ajuns la concluzia că, iată, pe bază informațiilor pe care le avem, asta este situația. Astăzi ne spune domnul Dodon ce să facem? Nu vă supărați. Dumnealui a mai spus odată că bacalaureatul trebuie să fie nu obligatoriu, dar la cerere. Și aici politicienii nu trebuie să aibă impertinența să facă asemenea propuneri și asemenea lucru. Pentru că foarte mulți părinți și foarte mulți copii își dau seama cât este de important să știi ce știi, ce poți face cu aceste competențe ale tale, cu aceste cunoștințe.
Liliana Nicolaescu-Onofrei, consilieră prezidențială pentru educație, a fost intervievată de Liliana Barbaroșie. Interviul integral, inclusiv în format video, urmând a fi publicat și pe pagina noastră din internet. Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Alexandru Eftode. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați și paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar zilele acestea, rezultatele unui nou concurs de replici Politigraf. Despre ce este vorba? În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipse, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. În concursul de săptămâna aceasta vă întrebam ce și-ar putea spune Vladimir Putin și agenții săi înzestrați cu pașapoarte moldovene și trimiși la treabă prin Europa. Pentru detalii despre organizarea concursului și pentru a vedea replicile câștigătoare de săptămâna aceasta, căutați paginile Politigraf Moldova pe Instagram și Facebook. Vasile Botnaru a discutat despre crize cu jurnaliștii Alina Radu și Anatolie Golea. Îi veți putea asculta pe larg duminică în emisiunea Punct și de la capăt. Acum un mic fragment.
Eu cred că mesajul Maia Sandu se va schimba după alegerile parlamentare. Poate că ea va fi mult mai clară, mai principială în această problematică a trupilor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. În această atitudine și față de integrarea europeană. Nu prea aud că noi vom merge spre Europa, noi vom depune cereri de aderare la Uniunea Europeană. Chiar când a vorbit despre problemele legate de Rusia, a fost întrebată de un deputat din Estonia, dacă nu mă înșel. Care problemele a numit? Problema economică. Dar problema economică trebuie nuanțată. De ce a apărut această problemă economică? Din cauza că Rusia a pedepsit Republica Moldova atunci când Republica Moldova a semnat acordul de asociere. Da. Atunci au urmat și acele embargouri și au urmat și introducerea taxelor vamale pentru producția moldovenească.
Da, cum se spune la țară, au vrut să-i pună sârm în bot.
Au vrut să-i pună sârm în bot.
Da. Maia n-are curaj.
Toate colțurile astea le ocolește.
Și eu revin la întrebare și iarăși pe viitoarele rog să-mi răspundă la acest aspect. Asta este formula de succes a președintelui Sandu?
Noi nu trăim pe Marte. Noi, atunci când analizăm retorica, discursul unui șef de stat, trebuie să ținem cont de situația regională care se întâmplă acum și vedem ce se întâmplă la granița ruso-ucraineană. Să ne aruncăm cu sapa la avioane în momentul acesta nu cred că este cazul. Și aici mă refer la ceea ce discutați un pic mai devreme legat de această retorică destul de moale a Maiei Sandu în raport cu...
Echilibrată.
A Maiei Sandu în raport cu Federația Rusă. Și eu sunt convins că o astfel de poziție mai categorică la un moment dat va veni, dar atunci când lucrurile la nivel politic în Republica Moldova se vor aranja altfel.
Comentatorii Vitalie Călugăreanu și Nicolae Negru îi puteți asculta pe larg duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Și Valentina Ursu discută despre politică, despre posibile alegeri parlamentare anticipate în emisiunea sa de sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Dar nu stă de vorbă cu comentatori de la Chișinău, ci cu alegători întâlniți în piața din Cărpineni, raionul Hâncești.
Această criză a ajuns din cauza politicienilor. Oamenii lăsat muncesc și muncesc toată ziua, uitați-vă cum foiesc. Dar de sus vor să îmbogățească.
Și ideea asta că trebuie să se ajungă la anticipate, dumneavoastră alegătorii, ce părere aveți?
Cu anticipatele astea mai nu-s de acord. Asta e cheltuială de bani și râs în țară. De atât că o să fie tot cam aceeași componență care este.
Așteptați alegerile parlamentare anticipate?
E clar că așteptăm. Că aici nu-i parlament, aici e bătaie de joc.
Dar președintele e bun, amu? Nu e bun președinte.
De ce?
Dar trebuie 4 luni și nu-și făcut nici.
Nu poate face nici pentru
nici
că...
Nici nu. Pun, dar nici nu-ți facă,
mă. Pun chiede ca aici la
e cu America nu mă-ți facă, dar cu noi, cu Moldovei, nu-ți facă nici.
Cetățenii sunt pe diferite părți ale baricadei. Se ceartă lumea de la politică?
Cum?
Da.
Și vrem o schimbare neapărat și cât mai repede. Cum am ales președintele și trebuie schimbat și guvernanța.
Sunteți încrezătoare că următorul parlament se va deosebi tare mult de actualul?
Sunt încrezătoare că schimbări o să fie. O să fie. Numai dacă lumea o să dea de acord dacă schimbi majoritatea dintre dânși, o să avem un parlament și o să avem o viață destoinic să putem trăi la noi în Moldova, să vedem copiii, să-i vedem nepoții, să poată veni toți acasă.
Dar de ce v-au dezamăgit aleșii poporului? Ei spun că sunt slugile cetățenilor.
Mi-au dezamăgit, fiindcă trec dintr-un partid alt. Dacă aici e mai bine, trec aici. Dacă văd cu cealaltă e mai bine, trec într-o cealaltă și tot așa. Ei nu sunt hotărâți ce vor de la viață.
Și cine poartă vina?
Vina o purtăm și noi pe o parte, o purtăm și eu o poartă, dar mai mult oamenii la conducere o poartă.
Ideea anticipatelor vă insuflă încredere?
Da, chiar ne-am bucurat de Curtea Constituțională, bravo, dar majoritatea parlamentară e contra la tot. Așa încă.
La ce deznodământ vă așteptați?
Dar nu or să dăi de domn puterea, ăștia or să ții cu dinții până la urmă. Eu cred că pușcăria să-i oprească, altfel nu.
Noi suntem de acord cu anticipate și de la bun început, de când a venit Maia Sandu, noi am fost de acord ca să fie anticipate.
Și credeți că atât de dramatic se va schimba situația în bine după alegerile parlamentare anticipate?
Sunt convinsă că da.
Locuitori din Cărpineni, raionul Hâncești, mai mult în emisiunea de mâine a Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.
Pur și simplu Moldova. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
În Statele Unite, președintele Joe Biden se pregătește să recunoască drept genocid masacrarea armenilor din Imperiul Otoman după eforturi îndelungate depuse pentru recunoaștere de Armenia și de diaspora armenilor și în ciuda opoziției Turciei față de folosirea acestui termen, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Se anticipează că sâmbătă președintele Joe Biden va deveni primul șef al statului american care să recunoască oficial genocidul împotriva armenilor în timpul Imperiului Otoman, o caracterizare care este respinsă de Turcia. Această anticipată declarație urmează să coincidă cu ziua rememorării 24 aprilie. Istorici estimează că circa 1,5 milioane de armeni au fost uciși în masacre și deportări cu începere din 1915. Lideri care s-au succedat la conducerea Turciei au susținut că anumite atrocități s-au produs, dar nu la dimensiunea și cu caracteristicile care să justifice caracterizarea de genocid. Ei spun că circa 300.000 de armeni au pierit în timpul primului război mondial, ca urmare a războiului civil și altor tulburări pe măsură ce imperiul se dezintegra. Președinții Barack Obama și Donald Trump nu au utilizat termenul genocid pentru a nu mânia Turcia, un aliat al Americii și membru NATO. Ankara a avertizat în repetate rânduri Washingtonul că un astfel de gest ar amenința relațiile turco-americane și interesele comune, între care și menținerea unei baze militare americane în sudul Turciei. Circa 20 de țări folosesc de acum termenul genocid, în acest caz, între acestea Rusia, Franța și Canada, dar alți aliații Statelor Unite, între care Israel și Marea Britanie, nu o fac. Obama promisese în campanie că va recunoaște genocidul împotriva armenilor, dar nu a făcut-o. Biden a procedat la fel, susținând în campanie că va sprijini o rezoluție care recunoaște genocidul. Acum, în primul său an de mandat, Biden ar putea face acest gest, după ce în ultimii 4 ani relațiile Washingtonului cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au fost tensionate. Observatorii apreciază că administrația și-ar putea face calculul că un astfel de gest ar fi un simbol potrivit pentru accentul pus în politica externă americană pe apărarea drepturilor omului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În această săptămână citiți pe portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice o anchetă despre culisele afacerii cu greul din rezerva de stat. Afacerea cu greul din rezerva de stat implică o companie din grupul Zernov și alta din grupul Transoil. Agenția Rezerve Materiale, subordonată socialistului Pavel Voicu, a vândut la sub preț greul din rezerva de stat către firma Ancom Agro. La rândul ei, Ancom Agro a vândut cu un adaos generos de 50% greul cumpărat de la stat către Transoil. Șeful Transoil, Vaja și denunță acțiunile de blocaj de export și acuză ilegalități. Detaliile afacerii pe portalul nostru. La rubrica știri citiți despre averile membrilor curții de conturi, apartamente și terenuri obținute prin donație, sute de mii de lei moștenite de la socri, precum și ajutoare de 10.000 de euro. Asta au raportat membrii Instituției Supreme de Audit a Republicii Moldova în declarațiile lor de avere și interese personale pentru 2020, pe care le-au analizat reporterii portalului anticorupție.md. Alte detalii pe portalul
Cu temele portalului anticorupție.md, prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.